is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Sjedinjene Države suspendovale pregovore sa Rusijom o Siriji. Najmanje 20 ljudi poginulo u samoubilačkom napadu na svadbi u toj zemlji. Bolnica u Alepu potpuno uništena. Srbija će zatvoriti granice za migrante tako što će poslati vojsku, izjavio Nikolić. Počelo rušenje zgrade bivšeg MUP-a u Kneza Miloša. Do kraja dana biće oblačno, temperatura do 17 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte da li je završetak izbora na Zapadnom Balkanu kraj nacionalističke retorike i zveckanja oružjem ili tek pauza do sljedeće tranše međususedskog prepucavanja. Na ovo i druga pitanja za Radio Slobodna Evropa odgovara ekspert za jugoistočnu Evropu James Kerr Lindsay.
Čak i ako odnosi sada počnu da se normalizuju, uvijek će se postavljati pitanje koliko je pomirenje zaista iskreno ako tako malo treba da se oživi nacionalizam.
Povodom komentara iz premijerovog kabineta na odluku politike da prekine saradnju sa karikaturistom Dušanom Petričićem, novinarka Tamara Skroza kaže da je ovaj slučaj ozvaničio ono što se i ranije znalo.
Premijer je taj koji odlučuje o tome da li će neko da crta ili neće da crta, da li će da piše ili neće da piše.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak, 4. oktobar. Najmanje 22 civila ubijeno je, a desetine je povređeno u samoubilačkom napadu na svadbi blizu mesta Hasaka na severoistoku Sirije, naveli su bolnički izvori. Bombaš samoubica digao se u vazduh u dvorani u selu Tal Tavil, gde se održavala svadba jednog borca sirijskih demokratskih snaga, rekao je za France Press Rami Rahman, direktor Sirijske observatorije za ljudska prava. Sjedinjene Američke Države suspendovale su bilateralne razgovore sa Rusijom o Siriji, čiji je cilj bio da se oživi prekid vatre u toj zemlji i da se uspostavi zajednička vojna grupacija za obračun sa militantima. Ovo nije bila laka odluka, rekla je portparolka State Departmenta Elizabeth Rideau, navodeći da Rusija i njeni sirijski saveznici pojačavaju napade na oblasti u kojima su civili. Rusija i sirijski režim su izabrali da idu vojnim putem koji su demonstrirali intenzivnim napadima na civilno područje, gađajući kritičnu infrastrukturu kao što su bolnice i sprečavajući da humanitarna pomoć stigne do onih kojima je potrebna. Žalimo zbog odluke Vašingtona da prekine razgovore, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova i optužilo Sjedinjene Države da nisu uspjele da razdvoje opoziciju od ekstremista. Vašington je ispunio ključni deo dogovora kako bi se poboljšala humanitarna situacija u Alepu i sada pokušava da okrivi Rusiju, saopštila je portparolka ministarstva Marija Zaharova, navodeći da je Moskva učinila sve da ispuni ono što je dogovoreno 9. septembra. Najveća bolnica u pobunjeničkom istočnom delu Alepa bila je meta velike ofanzive vladinih snaga uz podršku Rusije i uništena je u jučerašnjim vazdušnim napadima, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Ruski zvaničnici pozdravili su sa druge strane veliku efikasnost ruskih vazdušnih udara u Siriji, posebno u Alepu, i demantovali da je gađena bilo koja bolnica ili škola. Italijanska obalska straža saopštila je da je 6055 migranata spaseno iz čamaca kojima su se od obala Libije uputili ka Italiji, što je najveći takav podvig izveden u jednom danu od kako je izbila migrantska kriza. U saopštenju se navodi i da je iz vode izvučeno 9 tela, dok lekari bez granica navode da je među mrtvima i 23-godišnja trudnica. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da Srbija neće podizati ograde, ali da će zatvoriti granice za migrante tako što će poslati vojsku. Ja sam još pre nekoliko mjeseci odobrio da vojska pomogne policiji u obezbeđivanju granica. Sigurno nećemo dizati žicu, možemo da ih sprečimo, a da pri tome nikome ne nanesemo bilo kakvu fizičku povredu, izjavio je Nikolić i dodao da realizacija te odluke zavisi od vlade Srbije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio u Budimpešti da Srbija neće podizati ograde, ali da mora da zaštiti svoje interese, jer ne može da podnese najveći teret migrantske krize.
Srbija mora da ima čvrstu i otvorenu koordinaciju i komunikaciju sa zemljama koje su u našem okruženju. Tu pre svega mislim na Mađarsku, ali mislim i na ovaj drugi deo rute, to je Hrvatska, Slovenija, Austrija, da znamo šta nam je činiti u narednom periodu. Vi znate da predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić nije za opciju da se podižu ograde ili zidovi, ali mi ćemo svakako morati da iznađemo i pronađemo mehanizme za zaštitu naših interesa.
Dačić je posle sastanka sa šefom diplomatije Mađarske Petrom Szijjártom rekao da politika te zemlje u vezi sa izbjeglicama ostaje ista bez obzira na ishod referenduma, a da će Srbija morati da se ponaša u skladu sa, kako je naveo, realnom situacijom. U Mađarskoj je, nakon što je u nedjelju propao referendum o uvođenju kvota Evropske unije za raspodelu migranata jer se nije odazvao dovoljan broj građana, pokrenut postupak za promjenu ustava. Promjene bi trebalo da se odnose na to da odluke mađarske vlade imaju prednost u odnosu na one zajedničke koje donosi Evropska unija. Mirjana Rakela.
Viktor Orban, kojega zbog antiimigrantske politike kritizira Brisel i Međunarodne organizacije za ljudska prava, očekivao je čistu pobjedu, no izlaznost mu nije išla na ruku. Ipak ovaj desničarski tvrdolinijaš lakonski izokreće stvari i kaže da je protiv migrantskih kvota na referendumu bilo više Mađara nego kada su se 2003. izjašnjavali o pristupanju Evropskoj uniji.
Postigli smo izuzetan rezultat zato što je bolji od rezultata glasanja koje smo imali o ulasku u Evropsku uniju.
Objektivno nevažeći referendum mogao bi otežati Orbanove napore da prisili Brisel na promjenu politike prema migrantima. Analitičar Čabatot naglašava kako vlada referendum pokušava predstaviti kao uspjeh, no on to nije. Pokazalo se da Fides ne može mobilizirati nikoga drugog do svojih i Jobbikovih pristaša.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A prvi put od završetka rata u Bosni i Hercegovini u Srebrenici načelnik opštine će po svemu sudeći biti predstavnik Srba Mladen Grujičić, iza kojeg su stale sve srpske stranke na proteklim lokalnim izborima. Načelnik grada, koji za svet predstavlja simbol genocida, bit će tako čovjek koji je javno rekao da je priča o genocidu farsa, koju on nikada neće priznati. I Sarajeva, Dženana Halimović.
I upravo kako su to analitičari i predviđali, u Srebrenici se odigrava simbolična bitka Srba i Bošnjaka, a u središtu nije bolji život ni jednih ni drugih, već se i dalje se prelama preko prošlosti i strahovanja. U prilog tome idu izjave oba kandidata. Ćamil Duraković otišao je i korak dalje u optužbama, tvrdeći kako je Bošnjacima, ako pobjedi Grujičić, u Srebrenici život nemoguć.
Ako vi kao pojedinac veličate ratnog zločinca i sa njegovom slikom javno nastupate, ako je vašu kampanju u proteklih 10-15 dana vodio Vojislav Šešelj, onda vam to dovoljno govori, ako ste Bošnjak koji ste preživjeli genocid, koliko je on spreman da radi u interesu svih građana.
Ukoliko pobjedi Grujičić, koji prema podacima Centralne izborne komisije ima i značajnu prednost, bio bi prvi Srbin načelnik Srebrenice nakon rata. Javno je naveo kako je za njega pričao genocidu farsa koju nikada neće priznati. Poznat je i po tome što je na dan izricanja presude haškom osuđeniku Radovanu Karadžiću objavio sliku na svom Facebook profilu uz komentar "Idemo dalje". Međutim, tvrdi da će i dalje dostojno biti obilježavan 11. juli.
Nije mi problem da poklonim se svakoj žrtvi. Opština će i dalje pomagati obilježavanje 11. u mjeri u kojoj bude u mogućnosti.
Za građane izbori su stvar manipulacije koju su i očekivali. Senahid Hazanović.
Tu će vladati drugi, on će samo biti pijun kojega će oni pomicati. Jer oni koji hoće da vladaju Srebrenicom, on neće da budu i odgovorni sutra.
Milan Stjepanović.
Period od 26 godina prošao, a nije se na poboljšanju života uradilo do sad. Nešto sam pesimista.
Srebrenica nema drugog izbora osim da nastavi život, smatra politički analitičar Srđan Puhalo.
Kogod da bude vladao u naredne 4 godine u Srebrenici, on će 360 dana morati da rješava egzistencijalne probleme Srbi. Ako budu na vlasti u Srebrenici, onda će se vidjeti kakav je taj odnos prema Srebrenici i da li je to što Srbi zovu veliki zločina, Bošnjaci genocidom, da li će se na primjeren način odnositi i prema tim žrtvama. I to je jedan veliki test, upravo zbog toga što se potpuno kontekst mijenja, što više neće biti primorani da to obilježavaju, već će biti neko ko će biti jedan od organizatora komemoracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Srebrenici neće biti nikakvih problema ako dođe do promjene vlasti, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i dodao da će Srbija biti konstruktivan sused. Vlada Republike Srpske utvrdila je tekst zakona o 9. januaru, kojim će se urediti obeležavanje nastanka Republike Srpske. Predsjednik RS-a Milorad Dodik nije se pojavio na saslušanju na koje je pozvan u tužiloštvo BiH zbog sprovođenja referenduma u tom entitetu. Otkazani su i protesti koje je najavljivala organizacija porodica poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske. Iz državnog tužiloštva kratko su saopštili da će Dodiku biti uručen novi poziv za saslušanje. Marija Arnautović.
Tek u dvije rečenice šturog saopštenja tužilaštvo Bosne i Hercegovine reagovalo je na nedolazak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na saslušanje.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nastavlja aktivnosti provođenjem istražnih radnji i ispitivanjem osumnjičenih zbog provođenja referenduma u Republici Srpskoj. Osumnjičenom Miloradu Dodiku biće upućen ponovni poziv za ispitivanje u tužiteljstvu BiH.
Ni iz advokatskog tima koji zastupa Milorada Dodika nisu raspoloženi za davanje izjava. Potvrdili su također da su u zahtjevu upućenom tužilaštvu tražili da Milorad Dodik bude saslušan na teritoriji Republike Srpske ili putem videolinka, te demantovali da su u tom zahtjevu tražili bilo kakvu odgodu saslušanja kako su pisali neki mediji. Dodik je s druge strane više puta ponovio da neće doći u Sarajevo na saslušanje.
Dakle, ja se u Sarajevu federalno ne osjećam sigurno. Pretnje Bakira Izetbegovića o mojoj likvidaciji smatram kao poziv ekstremnim grupama, mudžahedinskim i drugim, da jurišaju na Milorada Dodika.
Još uvijek nije poznato kada će tužilaštvo Bosne i Hercegovine ponovo poslati poziv za saslušanje predsjedniku Republike Srpske, kao ni gdje će Dodik biti saslušan. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Da li je završetak izbora na Zapadnom Balkanu kraj nacionalističke retorike i zveckanja oružjem ili tek pauza do sljedeće tranše međususedskog prepucavanja? Da li je Vučić mogao više da pritisne Dodika i da li je Zapad gajio takvo očekivanje? Na ova i druga pitanja Radija Slobodna Evropa odgovara James Kerr Lindsay, ekspert za jugoistočnu Evropu i istraživač na Londonskoj školi ekonomije.
Pobjednici lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini ponovo su isti igrači, nacionalne odnosno nacionalističke stranke. Kako izaći iz ove slepe ulice?
Da, neophodno je da se pojavi novo političko mišljenje i delovanje i to od ozdo na gore. Moj utisak je da građani još uvijek nisu shvatili šta Evropska unija može da im donese, a bez prave predstave o tome, građani zapravo i ne znaju kojim se sve mogućnosti otvaraju ukoliko slede put ka Evropskoj uniji. Političari svjesno neće ništa da menjaju. Aktualna konfrontacija između nacionalista na vlasti zapravo radi za njih same. Pa zašto bi onda išta i menjali? Oni se uzajamno optužuju, ali profitiraju od toga jer sve neuspehe pripisuju protivničkoj strani. Ta zacementirana konfrontacija nacionalista je neverovatno nezdrava po demokratiju u Bosni i Hercegovini i ona zemlju drži u blokadi. Otuda smatram da je neophodno novo političko mišljenje. Također, ljudi moraju da shvate da nije neophodno da imaju nultu sumu, odnosno da pobjeda jedne zajednice ne mora da bude gubitak druge. Ako predate neki set ovlašćenja centralnom nivou vlasti, niži entitetski nivoji za uzvrat mogu dobiti neke ingerencije od centralne vlade. Dakle, to bi bio jedan hibridni pristup pitanju raspodele vlasti, odnosno ingerencija. Drugim rečima, možete istovremeno izvršiti i njenu centralizaciju i decentralizaciju.
Da li je po vašem sudu srpski premijer Aleksandar Vučić mogao učiniti više kako bi odvratio čelnika Republike Srpske Milorada Dodika od referenduma o danu Republike Srpske?
Da, mogao je, ali s druge strane nije dobro imati situaciju u kojima stalno tražite od srpskog ili bilo kog drugog premijera u konfliktima negde drugde da interveniše. Posmatrao sam neke druge krize i smatram da nije dobro da čelnici vrše pritisak na svoje sunarodnike u drugim državama da urade ili ne urade ovo ili ono. To se odnosi recimo i na grčke lidere kada su u pitanju kiparski Grci, kao i na primjer političare Albanije kada je reč o kosovskim Albancima. Siguran sam da premijer Rama ne bi želeo da se od njega očekuje da konstantno vrši pritisak na Prištinu da učini nešto što međunarodna zajednica želi. To pored ostalog nije dobro i zato što takva očekivanja erodiraju poziciju tih lidera u njihovim sopstvenim zemljama, dok jačaju položaj nacionalista koji zbog toga napadaju.
Od samog početka godine, čitav region Zapadnog Balkana bio je u predizbornim kampanjama. Šta očekujete sada kad su izborni procesi završeni? Nastavak nacionalističke plime ili pak početak pomirljivijih odnosa?
Čak i
iako odnosi sada počnu da se normalizuju, uvijek će se postavljati pitanje koliko je pomirenje zaista iskreno, ako tako malo treba da se oživi nacionalizam.
Ceo razgovor eksperta za jugoistočnu Europu, Jane Skerlinzija sa Brankom Trivić, potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Države suspendovale razgovore sa Rusijom o Siriji. Najmanje 20 ljudi poginulo u samoubilačkom napadu na svadbi u toj zemlji. Srbija će zatvoriti granice za migrante tako što će poslati vojsku, izjavio Nikolić. Počelo rušenje zgrade bivšeg MUP-a u Kneza Miloša. U nastavku emisije poslušajte i sa kojim se sve problemima suočavaju osobe sa invaliditetom. Sa protesta u Beogradu govori Dobrita Tašković.
Ima preduzeća koje hoće da zaposle invalida, međutim, ne dozvoljavaju mu da dolaze na posao. Znači, oni mu daju platu, time su ga totalno ponizili, čak mu ni ta plata nije bitna. Znači, ubija se sve što je u nama ljudsko.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovo će uvesti recipročne mere Srbiji ukoliko nastavi da hapsi kosovske zvaničnike, rečeno je za naš program o vladi Kosova nakon prošlonedeljnog hapšenja direktora kosovske policije iz Južne Mitrovice, Amra Zajneli.
Vlada Kosova će se u budućnosti ponašati isto kao i Srbija, ukoliko ona nastavi da hapsi visoke zvaničnike države Kosovo, upozorio izjavi za naš program ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hoxhaj. On je prošlonedeljno hapšenje regionalnog direktora policije Kosova Južne Mitrovice Nehata Thaća ocenio kao neprihvatljiv čin, te istovremeno naglasio da se vrše dodati napori za njegovo oslobađanje. Thać je u međuvremenu određen pritvor do 30 dana, a nakon što je uhapšen u četvrtak na graničnom prelazu Končulj na osnovu raspisane poternice po naredbi Višeg suda u Nišu zbog krivičnog dela terorizma. Ovo se treba shvatiti iz šireg aspekta. Srbija nastavlja sa provokacijama u odnosima sa Kosovom i regionom. Od dešavanja u Republici Srpskoj i tamošnjim referendumom do sve češće i više dimenzionalnih pitanja bilo na Kosovu, bilo u drugim zemljama regiona. Ovo je neprihvatljivo, kazuje kosovski ministar Hoxhaj. Kosovske vlasti su poručili da će pitanje hapšenja Nehata Thaća pokrenuti tokom dijaloga u Briselu. Hoxhaj kazao da je vlada Kosova zatražila od međunarodnog faktora da izvrši pritisak nad Beogradom. U međuvremenu direktoru Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marku Đuriću odlukom kosovskog ministra Hoxhaja nije dozvoljen ulazak na Kosovo u ponedjeljak, to je potvrdio za naš program Hoxhajev savjetnik Bašmir Džemaj. A ukoliko bude zatava narednih dana, oni će se ponovo razmotriti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da će ove nedelje posjetiti srpski narod na Kosovo i da ga u tome niko neće zaustaviti.
Zar zaista mislite da neko može da mi zabrani, da me onemogući u tome da budem sa svojim narodom na Kosovo i Metohiji? A o pokušajima pojedinih predstavnika privremenih institucija da ometu slobodu kretanja i time prekrše zakone Republike Srbije, u stalnom sam kontaktu sa Republičkim javnim tužiloštvom, pošto postoje indicije da su Hoxhaj Enver, Tahir Jedita i još neka druga lica iz Prištine upletena u pokušaj ometanja slobode kretanja. Siguran sam da će u skladu sa tim i naši državni organi preduzeti određene mere.
Bivšem kontraobaveštajcu Vojske Jugoslavije Radovanu Aleksiću, uhapšenom pod sumnjom da je pre 3 mjeseca u Podgorici pokušao da ubije policijskog inspektora Predraga Šukovića, tužilac u Crnoj Gori odredio je pritvor do 72 sata. Aleksićev advokat Milan Vujović rekao je da je njegov klijent negirao krivicu.
Već 12 godina postoje dve verzije istine pogibije dvojice gardista u kasarni Topčider. Vojna istraga zaključila je da je jedan vojnik pucao na drugog pa ubio sebe. Nezavisna komisija zaključila je da to nije tačno, već da ih je ubila treća osoba.
Kada je izveštaj bio gotov i kada su došli izveštaj iz FBI-a i tako dalje, sve je stavljeno u fioku i nije se maklo od toga. Prema tome, jednostavno, mi smo zemlja u kojoj institucije ne postoje, nego postoji ili ne postoji politička volja da se nešto uradi.
Rezultati istrage koje je sprovela strojevojni sud, odnosno ono što je saopštio tužilac, ne potvrđuju postojanje, kad bi to suvoparno rekli, ne potvrđuju postojanje osnovne sumnje da je uopšte postojalo treće lice.
Super veštačenje svih dokaza koje je urađeno u Americi pokazalo je da su gardisti ubijeni.
Uvijek postoji neka barijera iza koje suviše istine nekome smeta.
Više javno tužilaštvo od 2008. godine vodi predistražni postupak.
I mislim da ovo je velika sramota za vojsku, prvo što se to desilo, a drugo što posle 12 godina taj slučaj nije razjašnjen.
Insider bez ograničenja, vojna pravila igre.
U Beogradu je počelo rušenje zgrade bivšeg saveznog MUP-a u ulici Kneza Miloša, koja je bombardovana 99. godine, a gradski menadžer Goran Vesić izjavio je da će rušenje trajati oko 6 mjeseci. Sekretarijat za urbanizam Beograda izdao je dozvolu za rušenje te zgrade, umjesto nje će biti izgrađen stambeno-poslovni kompleks. Prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije počinje danas, a pored ostalog na dnevnom redu su izmjene zakona o finansiranju lokalne samouprave. Proteklog vikenda još jedan u nizu medijskih skandala u Srbiji. Nakon protjerivanja mnogih poznatih autora sa TV ekrana, došao je red i na karikaturistu, kome je prečesto inspiracija bio premijer Aleksandar Vučić. Sa Dušanom Petričićem raskinuo je saradnju List Politika. Branka Mihajlović.
Pošto se digla velika prašina zbog ove odluke novog rukovodstva Lista Politika, čijem objašnjenju da se saradnja prekida zbog kašnjanja predaje karikatura, malo ko veruje. Iz premijerovog kabineta stiglo je saopštenje u kome se poručuje da Politika treba da nastavi saradnju sa karikaturistom, uz dodatak da prostor treba da imaju i oni koji mrze premijera. Politika je nakon toga okrenula ćurak i saopštila da će nastaviti saradnju sa karikaturistom. Odgovarajući na pitanje novinara kako tumači taj obrt, ministar policije Nebojša Stefanović je rekao da ne poznaje dovoljno tu materiju, a na pitanje šta misli o karikaturama poznatog autora, odgovorio da ih nije primetio, ipak nije propustio da pohvali saopštenje kabineta.
Karikaturisti neka crtaju, neka se bave svojim poslom, novinari nek pišu, samo nek nam ostavi pravo da mi njima nešto kažemo.
Otkazivanju saradnje, kako je za naš radio objasnio sam Petričić, prethodio je razgovor sa glavnim urednikom Politike u kome mu je savjetovano da proredi karikature sa likom premijera Vučića. Sve je u redu, ali...
Jedino ako bih hteo malo da smanjim, da ne bude baš tako često.
Novinarka i članica Saveta za štampu Tamara Skroza saopštenje iz kabineta premijera smatra dokazom cenzure.
Mislim da ova situacija zapravo negde ozvaničila ono što smo već ranije i znali. Da svaka bitnija odluka uredništva je zapravo potekla iz kabineta premijera. Dakle, premijer je taj koji odlučuje o tome da li će neko da crta ili neće da crta, da li će da piše ili neće da piše. Premijer je taj koji te osobe otpušta i vraća na posao. Mene niko neće ubediti da svemu ovome nije prethodila nekakva direktiva iz Nemanjine da se Petričiću onemogući da crta, pa kad se videlo šta se dešava, ajde da na tome pribavimo i koji politički poen, pa da sada umjesto od cenzora ispadnemo neko ko će dopustiti slobodu misli i izražavanja.
Profesorka Srbijanka Turajlić kaže da je iza ovakve odluke neskriveni stav Politike da ne želi da se zamera vlasti.
Zapravo ne znamo što je vlast radila politici da bi ona dala takvu odluku. Ali ja se plašim da je ništa nije radila. Ja se plašim da Politika, uviđajući prosto manijakalnu želju premijera da ga svi obožavaju i da niko ne kaže ništa protiv njega, bi rešila da se dodvori premijeru. Ja to jedino tako razumem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dugačka je lista teškoća sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u Srbiji. Spisak od 16 najvažnijih problema predstavnici nekoliko udruženja predali su u ponedeljak Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Prethodno su ispred zgrade ministarstva održali protest. Dušan Komarčević.
Uz zvuk internacionale i transparent sa porukom "Državo, pogledaj nas", par desetina građana sa invaliditetom okupilo se ispred zgrade Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Među njima je i Vladimir Ziriković, koji je na okupljanje došao na štakama.
Morate da shvatite jednu stvar. Osoba sa invaliditetom u odnosu na zdravu osobu mora svaki sekund dana da ima isplanira. Znači ja kad krenem na posao, kao na ulicu, vi krenete bezbrižno, a ja moram da vodim računa kako ću da iskoračim, kako ću da uđem u autobus, kako ću da iziđem iz autobusa, i onda sami sebi predstavite koliko je to određenih problema.
Dobri Tašković, penzioner i 100% slepo lice, kaže da čak i kada uspeju da pronađu posao, osobe sa invaliditetom nailaze na probleme.
Ima preduzeća koje hoće da zaposle invalida, međutim, ne dozvoljavaju mu da dolaze na posao. Znači, oni mu daju platu, time su ga totalno ponizili, čak mu ni ta plata nije bitna. Znači, ubija se sve što je u nama ljudsko. Eto.
Problema je mnogo više od onih na koje su predstavnici nekoliko udruženja osoba sa invaliditetom ukazali nadležnim organima. Branko Jokić, predsjednik udruženja Feniks.
I dalje postoje arhitektonske barijere, i dalje osobe sa invaliditetom ne mogu da se leče kako treba kvalitetno.
Primio nas je gospodin Negovan Stanković, državni sekretar iz Ministarstva za rad, za zapošljavanje, socijalno i boračka pitanja. Dogovorili smo se da će oni za dve nedelje da kontaktiraju gospodina Vulina i očekujemo da će nas primiti najkasnije za mesec dana, znači početkom novembra.
U Srbiji živi oko 700.000 osoba sa invaliditetom, a prošlog meseca u Beogradu je održana i prva parada ove marginalizovane grupe. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Desetine hiljada Poljakinja u Varšavi i najvećim gradovima, hiljade u desetinama gradova širom Poljske i stotine neočekivano u manjim mestima izašle su juče na ulice da protestuju protiv planova konzervativnih poljskih vlasti i Poljske rimokatoličke crkve da im potpuno zabrani abortus. Jasmina Lazić.
Crni ponedeljak, kako su ga Poljakinje nazvale, inspirisan je štrajkom na Islandu, kada žene jednog dana, 1975. godine, nisu došle na posao, a svoje domaće poslove i brigu o deci prepustile supruzima. U Varšavi je, zahtevajući liberalniji zakon o veštačkom prekidu trudnoće, protestovalo 7000 Poljakinja i Poljaka, noseći žičane vešalice koje su simbol demonstracija u Varšavi, Vroclavu, Poznanju, Lođu i drugim velikim gradovima širom zemlje. Došla sam zbog svojih ćerki. Imam dve ćerke i želim da imaju pravo da odlučuju. To je ono što mi je važno. Poštuj razum i dostojanstvo žene. Moje telo, moja stvar. Neke su od poruka Poljakinja, kao i celih porodica i muškaraca koji su sa ženama izašli na ulice da ih podrže. Katoličke inicijative pripremile su predlog zakona da parlament, zahvaljujući komotnoj većini koju vladajući konzervativci iz Prava i pravde imaju u oba doma, izmene kompromis iz 1993. godine. Tada su poslanici izašli u susret crkvi da abortus bude zabranjen, ali istovremeno i medicini, te odobrili i tri izuzetka i dozvolili prekid trudnoće ako ona u porođaju ugrožava zdravlje i život majke, ako je plod teško oštećen i ukoliko je trudnoća plod silovanja. Uporedo sa protestima, sveštenici Poljske katoličke crkve čitali su u svim crkvama na nedeljnim misama pismo poljskih biskupa vernicima s pozivom vladi i parlamentu da i država počne da štiti život od začeća i pooštri jedan od ionako najrestriktivnijih zakona u Evropi, te da bez izuzetka potpuno zabrani abortus. Iako je masivnu kampanju da se abortus potpuno zabrani pokrenula moćna i uticajna Poljska katolička crkva, većina Poljaka je prema najnovim anketama oštro protiv toga da se zakon menja. U crkvi Svete Ane u Varšavi neke katoličke vernice demonstrativno su izašle sa bogosluženja kada je sveštenik počeo da čita pismo biskupa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Sjedinjene Američke Države suspendovale pregovore sa Rusijom o Siriji. Najmanje 20 ljudi poginulo u samoubilačkom napadu na svadbi u toj zemlji. Bolnica u Alepu potpuno uništena. Srbija će zatvoriti granice za migrante tako što će poslati vojsku, izjavio Tomislav Nikolić. Počelo rušenje zgrade bivšeg MUP-a u Kneza Miloša u Beogradu. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 17 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.